ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 15
ካብ ይሁዳ ናብ አንጾኪያ ናይ ሶርያ ዝኸዱ ሰባት ድማ ነቶም አመንቲ
ከም ስርዓት ሙሴን ተዘይተገሪዝኩም ክትድሕኑ ይትኽእሉን
ኢሎም መሃርዎም። ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ጳውሎስን ባርናባስን ምስቶም ሰባት ብዙሕ ተኸራኸሩ። ስለዚ ጳውሎስን ባርናባስን ምስ ካልኦት ኣሕዋት ኮይኖም ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ሐዋርያትን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ክኸዱ ወሰኑ። ሽዑ ነሳቶም ካብታ ቤተ ክርስቲያን ምስ ተላኣኹ እቶም ኣሕዛብ ከመይ ኢሎም ናብ እግዚኣብሔር ከም ዝተመለሱ እናነገርዎም ብፊንቄን ብሰማርያን ሓለፉ። እዚ ከዓ ንዅሎም ኣመንቲ ኣሐጐሶም። ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሑ ድማ እታ ቤተ ክርስቲያንን ሐዋርያትን መራሕትን ተቐበልዎም። ንሳቶም ድማ ነቲ እግዚኣብሔር ዝገበረሎም ኵሉ ነገርዎም። ካብቶም ዝኣመኑ ወገን ፈሪሳውያን ገሊኣቶም ተስዮም
ኣሕዛብ ክግረዙን ሕጊ ሙሴ ክሕልውን ምግባር ይግባእ እዩ
እናበሉ ተዛረቡ። እቶም ሐዋርያትን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ከዓ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክማኸሩ ተኣከቡ። ብዙሕ ክትዕ ምስ ኮነ ከዓ ጴጥሮስ ተስዩ
ኣቶም ኣሕዋትና ካብ መጀመርቱ ኣሕዛብ ብኣፈይ ቃል ወንጌል ክሰምዑን ክኣምኑን እግዚኣብሔር ካባኻትኩም ከም ዝሓረየኒ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። እቲ ልቢ ዝፈልጥ ኣምላኽ ከምቲ ንዓና ዝሃበና ንዓኣቶም እውን መንፈስ ቅዱስ ብምሃቡ ከም ዝተቐበሎም መስከረሎም። ልቦም ብእምነት ስለ ዘንጽሐ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣቶምን ሓንቲ እኳ ኣይፈላለየን። እምባርከስ ነተ ቦታትና ኾነ ንሕና ክንጸሮ ዘይከኣልና ርዑት ኣብ ክሳድ ደቀ መዛሙርት ብምጽዓን ስለ ምንታይ ንእግዚኣብሔር ትፈታትንዎ? ንሕና እውን ከም ኣቶም ብጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ከም ንድሐኒ ኢና ናምን
በሎም። ሽዑ ዅሎም እቶም ሕዝቢ ድማ ስቕ በሉ። በርናባስን ጳውሎስን ከዓ ኣምላኽ ብኣኣቶም ገይሩ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ምልክትን ተኣምራትን ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ከም ዝገበረ ኽነግርዎም እንተለዉ ጽን ኢሎም ይሰምዑ ነበሩ። ንሳቶም ስቕ ምስ በሉ ኸዓ ያዕቆብ
ኣቱም ኣሕዋትና ስምዑኒ፣ ኣምላኽ ንስሙ ሕዝቢ ምእንተ ኸቕውም ቅድም ንኣሕዛብ ከመይ ገይሩ ከም ዝበጽሖም ስምዖን ተናጊሮ ኣሎ። እዚ ነገር እዚ ምስቲ ቃል ነቢያት ዝሰማማዕ እዩ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ፣ ብድኅሪ እዙ ክምለስ እየ ነታ ወዲቓ ዘላ ቤት ዳዊት ከም ብሓድሽ ክሠርሓ ነቲዑና መሊሰ ክሃንጾ ክሐድሰውን እየ። እዙ ከዓ እቶም ዝተረፉ ሰባትን እቶም ስመይ ኣብኣቶም ዝተጸውዖ ዅሎም ኣሕዛብን ንጐይታ ምእንተ ኽደልዩ ኢለ እየ ይብል። እቲ ነቶም ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ዝተፈልጡ ነገራት ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ዝብል ተጽሒፉ ይርከብ። እምበኣርከስ ነቶም ካብ ኣሕዛብ ናብ እግዚኣብሔር ዝምለሱ ዘለዉ ኣይነኽብደሎም እኳ ደኣ ንጣዖታት ብዝተሰውአ ከይረኽሱ ካብ ዝሙት ካብ ምብላዕ ዝበኸተ ሥጋ እንስሳን ደምን ተኸልኸሉ ኢልና ንጽሓፈሎም። ነዚ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ሰንበት ሰንበት ኣብ ቤተ ጸሎቶም ሕጊ ሙሴ ስለ ዝንበብ ኣብ ዅሉ ዓዲ ዝሰብክዎ ኣለዉ
በሎም። ሽዑ እቶም ሐዋርያትን መራሕትን ምስ ኵላ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ምስ ጳውሎስን ባርናባስን ናብ ኣንጾኪያ ዝሰድዎም ሰባት ካብ መንጎኦም ክሓርዩ ተሰማምዑ። ስለዚ ከዓ ነቶም ኣብ ማእኸል ኣሕዋት ካብ ዝነበሩ በርስባስ ዝብልዎም ይሁዳን ሲላስን መረጹ። ምስኣቶም ድማ ከምዚ እትብል መልእኽቲ ብኢዶም ጽሒፎም ሰደዱ።
ንሕና ሐዋርያትን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ኣሕዋትኩም ነቶም ኣብ ኣንጾኪያን ኣብ ሶርያን ኣብ ቅልቅያን ካብ ወገን ኣሕዛብ ንዘለኹም ኣሕዋት ሰላም ንዓኻትም ይኹን። ንሕና ሓንቲ እኳ ዘይኣዘዝናዮም ሰባት ካባና ወፂኦም ክትግረዙን ሕጊ ሙሴ ክትሕልውን ኢሎም ብቃሎም ከም ዘናወፅኹምን ንልብኹም ከም ዝሃወኹን ሰሚዕና ኣለና። ስለዚ ምስ እዞም እነፍቅሮም ምእንቲ ስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቶም ዝወፈዩ በርናባስን ጳውሎስን ናባኻቶም እንሰዶም ሰባት ክንሓሪ ብሓደ ኾይንና መኸርና። እንሆ ድማ ነዚ ነገር እዙ ካብ ኣፎም ምእንቲ ክትሰምዕዎ ንይሁዳን ንሲላስን ሰዲድናልኩም ኣለና። ብዘይ እቲ ዝተገብአ ሕልፊ ሸኽም እኳ ከይነኽብደልኩም ንመንፈስ ቅዱስን ንኣናን ተርእዩና ኣሎ። እምበኣር ንርእስኹም ንጣዖት ካብ ዝተሰውአ ምግብን ካብ ደምን ካብ ዝበኸተ ሥጋ እንስሳን ካብ ዝሙትን ተኸልከሉ። ካብዙ እንተተኸልኪልኩም ጽቡቕ ክትነብሩ ኢኹም። ደሓን ኩኑ።
እቶም ልኡኻት ምስ ተፋነዉ ናብ ኣንጾኪያ ወረዱ። ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣኪቦም ከዓ ነቲ መልእኽቲ ይሃብዎም። ንሳቶም ከዓ ምሰንበብዋ በቲ ዘጸናንዕ መልእኽቲ ተሓጐሱ። ይሁዳን ሲላስን ድማ ነቢያት ስለ ዝነበሩ نتوم أحوات ببزوح قال معادو ومن التبابع ومن بزوح معالتي مسقاتو مسق النيوخعا اتوم آمنتي بسلام أفانيوم ناب حواريات سددوهم سيلاس قنا أبو كترف دلي باولسن بارناباسن كعا أبان سوكيا ترفو مس بزوحات كالوت كوينم دما قال قويتا يمهرون يسب كن نبرو دهر قروب معالتتات باولوس نبارناباس
نعا نابتن كالغويتا هزم هارنالن كلن كتماتات نملس نتو محوات نحوود صم كميلوم كمزلو دما نرأيو
بلو بارناباس كآنت ماركوس زبال يوهانس مسعاتم كمالو دلي باولوس غنا ماركوس أبي بامفليا كاب آتم سلزتالهلين نابتا قلقلو دما مسعاتم سلزي مسأن كمالو إدلين بزعبا أزنا قرزي دما عمونغوهم زي مسمع سلز تفترة تفلاليو برناباس نماركوس حيزو ناب كوبروس بمركب كده باولوس غنا نسيلاس حري اتمحوات نتسقا اقزي ابيهير مسامحات انوود ما كابو خده بسوريان بكيل كيان اناتزوا وره نتن ابياتي كريستيان عادسانان عن